Ampianao rary tompo ny lalanao, ary tario amin'ny lala mahitsy ao. Evanjely masina no soratana masindamarika ny toko faefatra andiny fadimy amby telopolo ka hatramin'ny faefapolo. Tamin'ny izany andro izany ariva ny andro, ary Jesosy niteny tamin'ny mpianany hoe: andeha isika ho hita eny an-dafin-drano. Dia nilozan'izy ireo teo ny olona ka nentiny tamin'izao tao an-tsambo kely Jesosy, ary nisy sambo kely maromaro koa niaraka taminy, ary nisy tafio-drivotra mahery nampy savona ny onjan-drano hatrany anatin'ny sambo kely, ka efa niafian'ny rano izy. Fa i Jesosy kosa natory teo amin'ny sisin'ny sambo kely tambonin'ny ondana, ka nofazin'izy ireo izy nilazany hoe: ry mpampianatro, tsy mampaninina anao va raha maty izahay? Dia nifoy izy ka niteny mafin-drivotra, ary nilaza tamin'ny ranomasina hoe: mangina, mitonia. Dia nitsahatra ny rivotra ary nitony dia nitony ny andro. Ary hoy izy tamin'izy ireo: nahoana no saritahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana ihany va ianareo? Ary natahotra dia natahotra izy ireo, ka nifampilaza hoe: iza moa io? Fa ny rivotra sy ny ranomasina avy no manaiky azy. Izany ary ka nankalazantsika ny tenin'ny Tompo. Nderana eo anao ry Kristy. Ry mpampianatro, tsy mampaninina anao va raha maty izahay? Hoy Jesosy hoe: nahoana no saritahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana ihany va ianareo? Hariva ny andro tamin'izay, ary niteny tamin'ny mpianan'i Jesosy hoe: andeha isika ho eny an-dafin'ny rano. Ary Jesosy natory teo amin'ny sisin'ny sambo kely tambonin'ny ondana. Nanomboka nitsiko andrefitra ary nanonja ny ranomasina, natao itr'ireo ary niaraka tamin'izay dia niteny tamin'i Jesosy ary nofoazin'i Jesosy ary nilazany hoe: tsy mampaninina anao ve raha maty izahay? Matetika koa isika rehetra no tratra mitovy an'ireto apôstôly ireto rehefa tojo fahasarotana, matahotra isika ary midradradratra miatso fonjy. Ary matetika ny atsaontsika dia tsy miezaka ny mikaroka hoe inona ary ny tokony natonga an'izao noho nany aton'izao, fa ny an'ny mampalaky antsika dia ny manao vavaka lava reny avy hatrany. Amin'izay fotoan'izay isika dia mihevitra fa arakaraka ny hamaroan'ny teny lazaintsika no mety ianoan'Andriamanitra antsika, ary mety ampiova hevitra an'Andriamanitra mihitsy aiza. Any tantsika amin'izay fotoana izay dia hoe mba hiva malaky ny olana mianjady amintsika. Izay no mamaiky fa adinintsika ny manontany hoe: inona tokoa ary moa no sitrapon'Andriamanitra amiko amin'izao fotoana izay hisiny ny olana misy ato amiko izao? Tsy hoe ratsy kory ny mamokovoko manao vavaka lava ireny, fa tsara kokoa ny mikaroka mandrakariva hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra amiko. Ny fahaizana mikaroka an'izay no mampitombo ny finoantsika. Fa raha tsy miezaka mamantatra izay sitrapon'Andriamanitra izao amin'ny fiainantsika matsy isika, dia ho lasa fatra-pisalasala sy tsy hanapitokisana ny herin'i Kristy tahaka ireto apôstôly ireto, ka ny afarantsika dia mety hiantsampy any amin'ny herin-javatra hafa mba hiarovatena, ka mety ho hanalavitra ny finoana mihitsy aiza isika, ary mety ho very finoana mihitsy aiza. Ka izay no mahazava-dehibe ny hoe manao ny vavaka mpitoniana, ary miezaka mamantatra ny izay sitrapon'Andriamanitra amintsika ao anatin'ny olana mianjady izay lalovantsika. Angataontsika ary izy tompo, angatao ny fahasoavany mba omeny atsarapony isan'andro isika sy ny fitiavany izay fitiavana te hamonjy antsika isan'andro, satria ao amin'irery ihany no misy hery hafaka manafitra antsika tsirairay avy.